У эфиры «Свобода». У Менску 6 раніцы, у Праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Бразільскія ваенныя самалёты знайшлі абломкі авіяляйнера кампаніі Air France, які зрынуўся над Атлантычным акіянам падчас пералёту з Бразыліі ў Францыю. Усе 228 пасажыраў аэробіса 300 лічацца загінулымі, хаця целы пакуль знойдзенымі не былі. Катастрофа адбылася ў панядзелак, калі падчас навальніцы самалёт знік з радараў берагавых назіральнікаў. Мяркуецца, што прычынай былі тэхнічныя непаладкі, магчыма спрычыненыя ударам маланкі, але дакладна прычына аварыі невядомая. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама распачынае дыпламатычнае турне па блізкім усходзе з мэтай пашырыць сувязі краіны з ісламскім светам. На сёння ў прэзідэнта запланаваныя перамовы ў Саудаўскай Аравіі з каралём Абдулой. Заўтра чакаецца яго прамова ў Егіпце, накіраваная на паляпшэнне дыялогу ЗША з ісламскім светам. Чакаецца, што Абама абмяркуе таксама з егіпецкімі і саудаўскімі лідарамі ізраільска-палестынскі мірны працэс, а таксама спосабы стрымання іранскай ядзернай праграмы. Кітайскія ўлады заблакавалі ў інтэрнэце доступ да шэрагу сацыяльных і інфармацыйных сайтаў напярэдадні 20-гадовага юбілею крывавага здушэння студэнцкіх пратэстаў на Танямінскай плошчы ў Пекіне. Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» выказала абурэнне гэтым крокам і заявіла, што кітайскія ўлады аддаюць перавагу цэнзуры любой цаной замест таго, каб дапусціць абмеркаванне. Брытанскія вайскоўцы паведамляюць аб забойстве адчольніка руху Талібану ў паўднёвым Афганістане. Міністэрства абароны Вялікабрытаніі канстатавала, што былы міністр авіяцыі Афганістану за часоў Талібану Мула Мансур загінуў падчас нападу гелікоптэраў у правінцыі Гельманд. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі спадзяецца аднавіць перамовы з Іранам аб яго ядзернай праграме падчас сённяшняй сустрэчы з міністрам замежных спраў Ірану Манучэграм Матакі ў Парыжы. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў даў дазвол сваім дыпламатычным місіям ва ўсім свеце запрасіць сваіх іранскіх калегаў на заўтрашнія ўрачыстасці, прымеркаваныя да святкавання Дня незалежнасці ЗША. Тым часам на поўначы Афганістану ў выніку выбуху непадалёку ад авіябазы Баграм загінула шасцёра мірных жыхароў, сярод якіх дзве жанчыны і два дзіцяці. Паводле прадстаўніка ўладаў прычына выбуху высвятляецца. Ахвяры ехалі на машыне па шашы непадалёк ад летняга поля авіябазы, якая знаходзіцца ў 60 кіламетрах на поўначы ад Кабулу. У Маскве прайшлі перамовы міністраў замежных спраў Расіі і Ізраілю Сергія Лаўрова і Авігдора Лібермана. На перамовах былі закранутыя праблемы Ірану і радыкальнай групоўкі Хамас. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У студыі Алена Ціхановіч. Гэта ваша свабода, вынікі дня. Іх падагуліць Юрась Бушлякоў.
Расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі падоўжанае да 3 ліпеня. Пра гэта паведаміў адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка. Тым часам Мікалай Аўтуховіч 48-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Аднак, паводле яго словаў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Меркаванне было ў старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча.
Хочат немножко паказаць, што Расія дацілует і што рэжым наш быў болей паслушны. Гэта проста для Расіі непанятнае, даёт агромныя деньги беларусам, а Беларусь не прызнаёт некаторыя палітычныя ваенныя шагі Расіі.
Беларуская атамная электрастанцыя будзе каштаваць ад 6 да 6,5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 3 мільярды патрэбныя на інфраструктуру. У сувязі з гэтым урад Беларусі афіцыйна звярнуўся да Расіі з просьбаю выдаць 9 мільярдаў даляраў крэдыту. Карпарацыя «Росатом» падасць Беларусі праект контракту на будаўніцтва атамнай электрастанцыі да 15 червеня. Пра гэта сёння паведаміў дырэктар дэпартаменту па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Паводле Грушы, сам контракт павінен быць падпісаны да канца 2009 году. У Бараўлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Докладная причина смерти пока что неведомая. Говорить наместник старшини партии БНФ Юрий Хадыка.
Коли уже пошла соправная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались и на помницу. Ну, а богатая фантазия, она ж адлюстравалася у его артикулах. Яны были завсёды вельми оригинальными, такой незвычайного пункту погляду давали оценку ситуации. Так что это, конечно, для демократичной громадскости Беларуси великая страта.
Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя». У выданні, укладзеным Сергеем Шапраном, каля 800 сторонок фотоздымков, листов, успамінаў, публікацыяў, зробленных як самим Быковым, так и шматлікімі российскими и белорусскими письменниками и журналистами.
І яшчэ дадам прагноз надвор'я на сераду. 3 червня чакаецца дажджлівы пахмурны дзень. У Менску і Віцебску 18-20, у Гародні і Магілёве 16-18, у Берасці 17-19 і у Гомелі 15-17 градусаў цяпла. У эфіры спецыяльны выпуск «Ваша свабода. Вынікі дня». З 1 червня улады Беларусі абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта заяўляў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, выступаючы ў канцы траўня перад дэпутатамі нацыянальнага сходу. Аднак абяцанне не было выкананае. Чаму? Пра гэтую тэму Владзімір Глот.
Заробки бюджетникам с 1 червня не подвысили, хоть еще несколько дней тому вице-премьер Иван Бамбиза заявлял.
На стимулирование потребительского спроса нацелен подготовлен проект постановления Совета министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягнет за собою и подвышение окладов Беларусь. Менавіта на гэтым і акцэнтаваў увагу журналістаў Іван Бамбіза ў перапынку паседжання. І ён казаў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы дзеля таго, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў, а іх цяпер асела на складах амаль месячная норма.
Конечно же, мы рассматриваем вопрос, чтобы сегодня поддержать закономерность, но это тоже дополнительный денежный источник для того, чтобы активизировать внутренний спрос на рынке, чтобы товары в магазине активнее покупались. Через активную закупку товаров нашими гражданами активизируется и производственная деятельность наших предприятий. В этом весь смысл.
У прессовых службах разных министерств на питание про повеличение заработку отказывают однольково. Покуль официальное решение на гэты конт не принято. Незалежный экономист Лев Марголин лечит. В ураде знайшлася нейкая разумная голова, якая притримала такое решение.
Нейкага спрацавал инстинкт самозахавання. Это не что иное, как раскрутка инфляционной спирали. Она ведома, мы подвышаем заработки, подаемся на то, что будет повышаться попыт, а лишь попыт на белорусские товары не залежит от заработка, а от якости этих белорусских товаров. И тому попыт на самой справе будет повышаться только на валюту и на импортные товары. А это, в свою чергу, будет означать новый виток инфляции, и потом мы опять повинны будем подвышать заработки. Нашлась некая разумная голова, якая все ж таки сказала, не, треба с этим почекать. Бо это одна из тих идей, что пожар треба тушить бензином и керосином.
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук не выключает, что белорусский урад сподевался взять гроши на подвышение заработков с чергового российского кредита.
Падвышаць заробкі, трэба мець з чаго плаціць гэтыя грошы. Калі амаль палова там прамысловых прадпрыемства не маюць сваіх абаротных сродкаў, калі рост эканомікі быў забяспечаны за кошт крэдытаў, то я не ведаю, адкуль сітуацыя на прадпрыемствах, якія не могуць заплаціць нават сёння па старым тарыфным сеткам, знойдуцца грошы на больш павышаныя. Безумоўна, што падае выдайнасць працы, калі падае выдайнасць працы, трэба скарачаць заробкі, а не павышаць іх.
Мяркуе Ярослаў Романчук. Наша слухачка таксама каментуе суадносіны даходаў і цэнаў.
Беларусы неяк прызвычаіліся да пастаяннага ў апошнія гады падвышэння коштаў на ўсё. Але што цяпер робіцца з коштамі, гэта ўжо прыдзел ці не? Жудасная дороговля в белорусских аптеках. Коли с продуктами люди неяк выкручиваются, то на леках не сэкономишь. Як хвалился наш президент створенной им экономической системой, только оказалось, что целомудрие, цнотливость ее не удалось заховать. Капризливая кабета экономика для разумных, а разумные белорусы равниво запихиваются у турмы.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі, это значыць і ў гэты час. 48-й дзень працягвае галадоўку пратэсту ваўкабыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Яго не вызваляць яшчэ сама меней месяц. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары на Валадарскага. З адвакатам размаўляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Расследование справы Миколая Аўтуховіча, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки протягнутое до 3 липеня, поведомил адвокат Павел Сапелка. Ягоны подоборонный Аўтухович протягивает голодовку, якой протестуя супать незаконного, як и лечить переследу. Голодой Миколай Аўтухович 16 красавіка. Это значит уже 48 дзён. Як поживается вязень, спытал я у Павла Сапелки.
Состояние здоровья стабильно, неважно, продолжает терять вес. С момента задержания уже потерял около 25 килограмм, и, как видно, это еще не предел, потому что продолжает где-то по 2-3 килограмма в неделю терять стойко.
Капельницу ему еще робят?
Сейчас конкретно нет. Насколько я знаю, он пока не видит в этом смысла.
Некие скарги от его были?
Сейчас будем готовить вновь жалобу, хотя, откровенно говоря, методика рассмотрения наших предыдущих жалоб дала нам понять, что они останутся не то чтобы рассмотренными поверхностно, они останутся вообще не рассмотренными.
Поводле Павла Сапелки Миколай Аўтухович амаль не атрымлівае лістоў. От информационного голоду его ратуют только газеты, которые регулярно доходят у изолятор. Особливо предприниматель удячны нашей НИИ, якая досылает ему свои номеры заказной поштой, сказал Павел Сапелка. Поводле адвоката Миколая Аўтуховича не вылучили новых обвинувачванняў. Перспективы следства Павел Сапелка назвал тьмянами и выказал удивление, чему справу не передают у суд, коли, як каже следство, доказа у вины не быта собрана достатково. Ваня Аўтуховича его адвокат назвал логичными.
Здесь не говорится о том, что просто так отпустите меня. Есть же альтернативный вариант. Либо направить в суд, либо второй вариант. Изменить меру пресечения с тем, чтобы следствие неспешно справлялось со своей задачей, а люди в это время могли заниматься своими обычными делами.
Это был адвокат Павел Сапелка. Ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку затрымалі 8 лютага. 18 лютага ім было выстаўлена абвінавачанне па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Праваабаронцы лічаць затрыманых палітычнымі зняволенымі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз вернемся да эканамічных тэмаў. Кіраўнік ураду Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што адтэрміноўка ў прадстаўленні чарговай траншы расійскага крэдыту на 500 мільёнаў даляраў звязаная з магчымымі фінансавымі праблемамі ў Расіі. Ён спаслаўся на кіраўніка Цэнтрбанку Расіі, які падчас дакладу расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву заявіў, што больш чым у 20% выпадкаў тэрмін сплатаў па крэдытах даводзіцца падаўжаць і структураваць. Таксама ён параўнаў расійскага міністра Алексея Кудрына з кладаўшчыком, які далей за кладоўку нічога не бачыць. Чаму не сціхае беларуска-расійскі канфлікт? Каму больш пагражаюць фінансавыя праблемы Беларусі ці Расіі? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым.
Сергей Сидорский сегодня услед за Александром Лукашенко спробуя обвергнуть вице-премьера министра финансов России Алексея Кудрина, який, нагадаю, спрогнозовал, что в конце этого, на початку наступного года, Беларусь может стать неплатоздольной. Сидорский заявил, мовляв, сама Россия может сутыкнуться с финансовыми проблемами. Да кто мае рацию, Кудрин ці Сидорский?
И то, и другое не варто выеденного яйка. И Кудрин не мае рации, и Сидорский. Наши проблемы, вядома, больш сур'ёзные, але яны с дефолтом ніяк не звязаные. З узроўнем долгу и коштам его обслуговывания абсолютно ніяк не звязаные. Просто иде словная перапалка. Кудрин змешал два пытанні. Пытанне падтрымання курса валюты шляхам траты золотовалютных резервов. Гэтые пытанні ёсць, вось дзеля гэтага крэдыт і бярэцца, але ён сюды яшчэ дадаў узровень знешняй запазычанасці, які насамрэч у нас дастаткова малы. У Беларусі абраны шлях адміністрацыйнага ўтрымання сітуацыі, і пакуль мы гэту чашу да дна не вып'ем, пакуль золотавалютныя рэзервы не вычарпаюцца настолькі, што спатрэбіцца новая дэвальвацыя, нічога не адбудзецца. Ідзем шляхам заціскання сітуацыі адміністрацыйным спосабам. Разлік на тое, што крызіс скончыцца раней, чым скончацца нашы золотавалютныя рэзервы.
Расчёт на то, што крызіс закончыцца быстрэй, чым скончыцца нашы золотавалютныя рэзервы.
Расійскі міністр атрымаў зневажальныя ацэнкі на свой адрас ад беларускага кіраўніцтва, то ён кансалідаваўся з адмарозкамі, то стаў гладаўшчыком.
Надо же понимать, что это человек, сидящий на деньгах.
Трэба ж разумець, что гэта чалавек, які сядзіць на грашах, таму ён не зацікаўлены нешта некаму даваць. Я не разумею, чаму такі рэзананс, ажыятаж гэтая гісторыя выклікала. У Кудрына было змяшана ўсё разам. Спачатку ён сказаў, што ў нас ідзе падтрыманне курсу не рынкавым спосабам, што ён насамрэч завышаны і на гэта трацяцца золотавалютныя рэзервы. І траціну мы патрацілі ад пачатку года. Так і ёсць. З другога боку, за гэты ж час крэдытаў узялі больш, чым патрацілі рэзерваў, таму яны павялічыліся. Але яны для гэтага і бяруцца. Але ўзровень запазычанасці дзяржавы насамрэч вельмі нізкі. І ў прынцыпе, тут яшчэ можна набіраць, тут праблемы няма. За гэтым проста стаіць нежаданне дзяліцца грашыма і ўсё.
За гэтым проста стаіць какое-то нежаданне дзяліцца грашыма і ўсё.
Гаспадар Сергей, але чаму Расія адцягвае выдзяленне Беларусі чарговай і апошняй траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў?
Какое-то непонятное давление на Беларусь идет в последнее время.
Некий незразумелый тиск на Беларусь идет опошним часом. Тем больше, гэтая пропанова дать его рублями так само довольно дивная. Гэта ж зусім не дзеля гэтых мэтаў кредит призначаўся. Гэта кредит, про які дамовіліся у 2007 годе на спрашчэнне пераходу на сусветные цены у разліках за энергоносьбіты. Ён не мае ніякіх адносінаў до того кредиту, які офіцыйны Менск просіў у рублях, каб перайсці на расійскі рубель у разліках. Тут змяшана ўсё. Справа ў тым, што з аднаго боку у Расіі траціцца шмат грошай на падтрыманне ўласнай эканомікі, а з другога боку цягам апошніх месяцаў ідзе нейкі ціск. Хутчэй за ўсё, расейцы раздражнёныя тым, што нічога ад Беларусі не атрымліваюць. Магчыма, вырашылі, што цяпер такая сітуацыя, што можна націснуць і недзе прагнуць. Але ў прынцыпе вялікіх праблемаў няма. У нас каля 3 мільярдаў золотавалютных рэзерваў. Калі такімі ж тэмпамі мы будзем іх тратіць на падтрыманне курсу, можа меншымі, бо той панікі, якая была ў першыя месяцы, цяпер няма, то гэтага хопіць мінімум яшчэ на 9 месяцаў. А за гэты час яшчэ будзе пара траншаў ад МВФ. Так што цягам гэтага году асаблівых пагрозаў я не бачу. Такое адчуванне, што проста ідзе нейкая скаардынаваная атака.
Такое ощущение, што какая-то координированная атака ідзёт.
Каму больш пагражаюць фінансавыя праблемы Беларусі ці Расіі, пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыў з фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Заставайтесь на наших хвалях. Шэраг нарвежскіх журналістаў і навукоўцаў, якія займаюцца пытаннямі постсавецкіх краінаў, выступілі з крытыкай на адрас дзвюх праваабарончых арганізацый – Amnesty Norge і Amnesty International. Яны лічаць, што праваабаронцы надзвычай палітызуюць паездку лаўрэата Еўрабачання 2009 Александра Рыбака ў Менск, называючы выступ спевака перад Александрам Лукашэнкам добра пралічанай акцыяй беларускіх уладаў. Сваімі меркаваннямі са свабоды падзяліліся прафесар культуролях з Універсітэту ў Осла Бёрн Ністад і палітычны аглядальнік нарвежскай тэлерадыёкампаніі НРК Мертен Энтафт. З імі гутарыла Аліна Струве.
Професор Бьорн Ністад, спеціаліст у галіні славістики і культуралогії, серед його студентів будучи навуковці з Білорусі. Спадар Ністад вельми цікавиться Білоруссю, і він регулярно читає у інтернеті білоруські видання, у тим ліку і білоруськомовне, і часом глядіть про спадорожник програми білоруського телебачення. Бачив він і конкурс ОНТ у Мінську з уділом Олександра Рибака, на яким присутнічав білоруський президент Лукашенко.
Я хочу сказати, що Amnesty – це хороша організація. Коли Amnesty атакував Олександра Рибака за те, що він решився посетити свою родину і там іграти, я немножко розсадився.
Бьорн Ністад лічить, що у західних СМІ в образ Білорусі нередко демонізують. Справді, у гэтай усходнеєвропейській країні шмат проблем з демократією, однак гэта усе ж ніяк не апошняя диктатура Європи, лічить Бьорн Ністад. Поводле політичних переконанняў, ён называе сябе заходнім ліберал-кансерватарам. Безумоўна, ён за іншы шлях развіцця, аднак усё ж ён лічыць, што беларускі народ выбраў сам свой шлях, і большасць насельніцтва падтрымлівае гэты выбар. Папулярны нарвежскі тэлеглядальнік Мортан Йентафт, які доўгі час працаваў корэспандэнтам кампаніі НРК ў Маскве і неаднойчы бываў у Беларусі, лічыць, што ў некаторых сцвярджэннях прадстаўнікоў нарвежскай амністыі ёсць здаровы сэнс.
Я дуже согласны. Конечно, ситуация у вас это не так хорошо по поводу свободного слова и демократических выборов и так дальше. Я с этим 100% согласен. Как журналист, сделал много репортаж, поэтому это дуже, конечно, неправильно сказать семью Рибака, что им не нужно ехать туда.
У размове со свободой Мортан Йентафт розповідає, что добре ведаю всю семью Рибаков. Паводле Мортана Йентафта, Ігор Рибак шмат гадоў быў выкладчыкам музыкі ў яго дзяцей. Ігор вельмі добры і таленавіты чалавек, кажа Мортан Йентафт. Ігор, як яму падаецца, доўгі час баяўся ехаць на радзіму. Гісторыя Рыбака тое, як ён вырашыў застацца ў Нарвегіі, вельмі няпростая. Ігор не верыў, што ён, трапіўшы ў Беларусь, вернецца дадому. Аднак журналіст увесь час заахвочваў яго да гэтага кроку. Як лічыць Мортан Йентафт, Ігор, хутчэй за ўсё, неўзабаве апынецца на радзіме.
Працяг нарвежска-беларускай тэмы і ў форуме «Свабоды». Заглядам рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце «Свабода.орг», вас пазнаёмяць Сергія Бламейка і Сергій Шупа.
Учора на нашым сайце быў змешчаны пераклад інтэрв'ю бацькі пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александра Рыбака аднаму з папулярных нарвежскіх выданняў. 55-гадовы Ігар Рыбак сказаў, што 19 гадоў таму выбраў «Свабоду» і за гэтае рашэнне зазнаў пераслед агентаў КДБ ў Нарвегіі. Гэтае інтэрв'ю выклікала ажыўленую дыскусію чытачоў на нашым сайце. Каментары натуральна падзяліліся. Вось тыповыя прыклады рэплік непрыхільнікаў Рыбака старэйшага. Валянціна.
Рыбак не расказаў, як усе музыканты яго шукалі, а ён хаваўся на беразе пад нейкім старым чоўнам. Вось так перазімаваў пад чужым дахам, пакуль тут беларускі народ разграбаў найцяжэйшыя наступствы гарбачоўскай перабудовы і Чарнобылю. А цяпер чаму ж не з'ездзіць у самы чысты горад Еўропы?
Пастаянны каментатар Дзімыч.
Вельмі моцна сумняваюся, што ў далёкім 1989 годзе нейкі музыкант быў патрэбны ў Нарвегіі мясцовай рэзідэнтуры КДБ. Звышдзяржава бурылася, сацыялістычны блок ва ўсходняй Еўропе развальваўся. НДР была напярэдадні краху. Так што казкі старэйшага Рыбака гэта для наіўных людзей. Проста ён хацеў атрымаць палітычны прытулак, хаця сам ніякай палітыкай не займаўся.
Наведнік логава.
Бадай адзін раз пагаджуся з Дзімычам. Страшная казка, расказаная нарвежцам. Бацька Рыбак мог бы проста сказаць, маўляў, справы ў краіне пайшлі кепска, чэргі ў крамах, народ загінаецца ад Чарнобылю, перспектываў ніякіх, усе б зразумелі, але навошта хлусіць?
А вось допісы прыхільнікаў Рыбака, старэйшага, чытаць, які падпісаўся лічбай 2.
Ну, а як заставаліся на захадзе Нурыяў, Барышнікаў, многія іншыя? Яны таксама хаваліся і прыдумлялі палітыку. А насамрэч, якая свабода самавыяўлення магла быць у гэтых людзей у саветах або ў постсавецкай Беларусі? Рыбак бацька прыняў правільнае рашэнне, і за гэта яму павінен быць удзячны сын.
Чытач дзед.
Добра зрабіў старэйшы Рыбак 20 гадоў таму, бо цяпер мае вядомага сына.
Уладзімір.
Якімі б мотивами не кіраваўся рыбак старэйшы ў сваім жаданні застацца за мяжой, час паказаў, што яго рашэнне было правільнае. А быць патрыётам сваёй бацькаўшчыны і прыносіць ёй карысць, на жаль, за мяжой і цяпер лягчэй і больш бяспечна, чым у сябе на радзіме.
І нарэшце запіс, які на нашым сайце пакінуў Александр Краўцевіч з Горадні.
Пачытаўшы расійскамоўныя допісы актыўных каментатараў уцёкаў старэйшага рыбака, хачу сказаць, спадарства, вы пакінулі Беларусь, не выязджаючы з краіны.
Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг по рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл Свабода Слімак rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Працягваем праграму. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася новая кніга пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне. Кніга таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Але, відаць, гэта не той персанаж, пра якога вы падумалі. Кнігу пра казахскага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева «Хросны цесць» напісаў яго былы зяць Рахат Аліеў, які цяпер знаходзіцца ў эміграцыі ў Аўстрыі. Кніга выйшла адначасова на расійскай і нямецкай мовах. Пракуратура Казахстану папярэдзіла ўсіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці. Рахат Аліеў даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Сярод іншага ён адказаў і на такое пытанне. Паколькі вы называеце прэзідэнта Казахстана камуністычным султанам, ці ёсць у вас нейкае чалавечае тлумачэнне, што адбылося?
Я не отказываюсь от того, что действительно я глубоко уважал Назарбаева. Его политический вес, умение бороться со своими конкурентами, умение предвидеть стратегические видения проблемы. Конечно же, это все-таки советская партийная школа. Он фактически и Каримов – это два динозавра на постсоветском пространстве, которые находятся и захватили власть именно вот еще до распада Советского Союза. Это показывает о том, что они действительно сильные управленцы. Но, я подчеркиваю, в погоне вот созданием вне конкурентного поля, вне правового поля, создания для себя исключительных прав, даже поставив себя выше всех 15 миллионов граждан, изменяя в мае 2007 года Конституцию Казахстана, где единственный гражданин Казахстана, первый президент Казахстана, имеет право, возможность избираться пожизненно. Именно я вижу трагедию в том, что он поднимается все выше и выше, и как бы витает в облаках, не опускаясь на землю. Вот и при этом используя именно криминальные способы управления. Потому что если бы было сильное гражданское общество, если бы были сильные оппозиционные партии, если бы была возможность избирать и быть выбранным каждому гражданину, а у нас все места в парламенте принадлежат его личной партии, нету верховенства закона, все судьи в Казахстане, я подчеркиваю, под районного судьи назначается Назарбаевым. Фактически это власть одного человека.
Рахат Аліеў, якога вы чулі, быў жанаты са старэйшай дачкой Назарбаева Дарыгаю і належаў да кіроўнай эліты да траўня 2007 году, калі, будучы паслом у Аўстрыі, ён раптам заявіў, што пераходзіць у апазіцыю. Неўзабаве суд у Казахстане завочна прысудзіў яго да 40 гадоў пазбаўлення волі, таксама завочна ён быў разведзены з жонкай, з якой мае траіх дзяцей. Ну а зараз водгук слухачкі пра беларускага кіраўніка.
Лукашенко, вероятно, не узнает себя на фотографии 15-летней давности. За 15 лет на президентских харчах отъелся, разъелся и заелся. Так что тех обманутых, кто за него голосовал, можно ко всем чертям послать. Кто за него не голосовал, будут терпеть. Кто против него и недоволен, будут сидеть в камерах и без работы. свою систему управления народом Белоруссии так отчеканил и отшлифовал за 15 лет, что она галопом скачет по всей России. Его метод уже, похоже, и европейцам приглянулся. Вовсю решили с ним общаться. Того и гляди, государственные деятели всего мира будут консультироваться у последнего диктатора Европы Лукашенко его системой управления народом.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі, гэта значыць і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў.
В эфире «Свобода». У Менску 6.30 раніцы. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Бразільскія ваенныя самалёты знайшлі абломкі авіяляйнера кампаніі Air France, які зрынуўся над Атлантычным акіянам падчас пералёту з Бразіліі ў Францыю. Усе 228 пасажыраў аэробуса 300 лічацца загінулымі, хаця целы пакуль не знойдзены. Катастрофа адбылася ў панядзелак, калі падчас навальніцы самалёт знік з радараў берагавых назіральнікаў. Мяркуецца, што прычынай маглі быць тэхнічныя непаладкі, магчыма спрычыненыя ударам маланкі. Президент Злучених Штатів Барак Обама розпочинає дипломатичне турне по Близькому Сході з метою поширити сувязі країни з ісламським світом. На сьогодні у президента заплановані перемови у Саудовській Аравії з її королем Абдулой. Завтра чекається його промова у Єгипті, накерована на поліпшення діалогу США з ісламським світом. Чекається, що Обама так само обміркує з єгипетськими саудовськими лідерами ізраїльсько-палестинський мирний процес, а так само способи стримання іранської ядерної програми. Китайскія ўлады заблакавалі ў інтэрнэце доступ да шэрагу сацыяльных і інфармацыйных сайтаў напярэдадні 20-гадовага юбілею крывавага здушэння студэнцкіх пратэстаў на Таняйминскай плошчы ў Пекіне. Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» выказала абурэнне гэтым крокам і заявіла, што китайскія ўлады аддаюць перавагу цэнзуры любой цаной замест таго, каб дапусціць абмеркаванне. Британскія вайскоўцы паведамляюць аб забойстве адчольніка руху Талібану ў паўднёвым Афганістане. Міністэрства абароны Вялікабрытаніі канстатавала, што былы міністр авіяцыі Афганістану за часоў Талібану Мула Мансур загінуў падчас нападу гелікоптэраў у правінцыі Гельманд. Тым часам на поўначы краіны ў выніку выбуху непадалёку ад авіябазы Баграм загінула шасцёра мірных жыхароў, сярод якіх дзве жанчыны і два дзіцяці. Паводле прадстаўніка ўладаў, прычына выбуху высвятляецца. Ахвяры ехалі на машыне па шашы непадалёк ад летняга поля авіябазы, якая знаходзіцца ў 60 кіламетрах на поўначы ад Кабулу. Президент Франции Николя Саркози сподівається відновити перемови з Іраном об його ядерній програмі під час сьогоднішньої зустрічі з міністром заміжних справ Ірану Манучегром Матакі у Парижі. Держдепартамент Злучених Штатів дав дозвол своїм дипломатичним місіям во всім світі запросити своїх іранських колегів на завтрашні урочистості, приміркуване до святкування Дня Незалежності Злучених Штатів. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. А зараз працяг перадачы «Вынікі дня», якая ўпершыню прагучала учора ўвечары. Таксама, нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэсе, адрэса www.svoboda.org.
І яшчэ дадам прагноз надвор'я на сераду. 3 чэрвеня ў Беларусі чакаецца дажлівы пахмурны дзень. У Менску і Віцебску 18-20, у Гародні і Магілёве 16-18, у Берасці 17-19, у Гомелі 15-17 градусаў цяпла. А зараз кароткае падсумаванне беларускіх паведамленняў гэтага дня. Іх падагуліць Юразь Бушлякоў.
Расследование справы волковыских предпринимальников Николая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки подолженное до 3 липеня. Про это поведомил адвокат Утуховича Павел Сапелко. Тем часом Николай Утухович 48-й день протягивает голодовку протесту. Утухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников у суд, або изменить усим тром подследным в этой справе меру стримания на подписку об невыезде. Россия не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Аднак, паводле яго словаў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Меркаванне было ў старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча.
Хацяць немножко паказаць, што Расія насілует, і чтобы рэжым наш быў более паслушны. Это просто для Расіі непонятное. Даёт агромныя деньги беларусам, а Беларусь не пазнаёт некаторыя палітычныя ваенныя шагі Расіі.
Беларуская атамная электрастанцыя будзе каштаваць ад 6 да 6,5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 3 мільярды патрэбныя на інфраструктуру. У сувязі з гэтым урад Беларусі афіцыйна звярнуўся да Расіі з просьбаю выдаць 9 мільярдаў даляраў крэдыту. Корпорация «Росатом» подаст Беларуси проект контракту на будаўніцтва атомной электростанции до 15 червеня. Про это сегодня поведомил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Николай Груша. По воде Груши сам контракт повинен быть подписан до конца 2009 года. У Бараўлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Докладная причина смерти покуль что неведомая. Говорить наместник старшини партии БНФ Юрий Хадыка.
Коли уже пошла соправная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались на повницу. Ну, а богатая фантазия наша адлюстравалась у его артикулах. Яны были завсёды вельми оригинальными, с такого незвычайного пункта погляда давали оценку ситуации. Так что это, конечно, для демократичной громадкости Беларуси великая страта.
Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя». У выданні, укладзеным Сергеем Шапраном, каля 800 сторонок фотоздымков, листов, успамінаў, публікацыяў, зробленных як самим Быковым, так и шматлікімі российскими и белорусскими письменниками и журналистами.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І сёння госць нашага эфіру Валеры Дранчук, журналіст, эколаг, фотаграфік, ініцыятар шматлікіх грамадскіх праектаў. У свой час ён быў рэдактарам часопісу «Родная прырода», пазней заснаваў першую аўтарскую газету «Белавецкая пушча». Баронячы пушчу, ініцаваў некалькі зваротаў ураду Еўропы ў ЮНЕСКА. Ну а дадам, што на гэтым тыдні Валеры Дранчук, грамадскі рэдактар «Свабоды». Добры вечар вам у Менск.
Добрый вечер. Добрый вечер и усім слухачам свободы.
Па-першае, спадар Дранчук, я прошу вас адрэагаваць на сённяшнія навіны, у прыватнасці на падрабязнасці падрыхтоўкі будаўніцтва атамнай электрастанцыі. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску прагучала інфармацыя, што беларуская АЭС будзе будавацца без тэндару, бо толькі на ўмовах заказу расійскаму падрадчыку Расія абяцае даць крэдыт.
Навіны падобныя на гэту мяне ўжо проста не здзіўляюць. Абураюць, але не здзіўляюць. Гэта ўжо, так сказаць, нейкі вось пайшоў шэраг. Прычым гэта мы ўсё чуем з вуснаў, ўсё гэта абнародуецца, ўсё гэта гаворыцца міністэрствам энергетыкі. Я бачу, у нас яшчэ ёсць энергетыка прыродных рэсурсаў і навакольнае асяроддзе, а вось гэтае міністэрства, яно маўчыць. Хоць экспертыза павінна была быць зроблена менавіта гэтым міністэрствам. Гэта міністэрства кантралюе выкананне Орхусаўскай канвенцыі міжнароднай, якую падпісала Беларусь, і дзе прапісаны ўсе працэдуры прыняцця і мэтазгоднасці будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў краіне, і прыняцця самога будаўніцтва. Бачите, вот на протягу целого года мы не бачим вось некого, так сказать, вот такого врухливой деятельности этого министерства, и оно просто остается у тени. Больше того, министр Харужик, и он у свой час, это действительно было год тому, вось, когда еще говорки такие починались, вось такие лоббистские на корысть АЭС, и он навод подтвердил вось думку и выказывание Лукашенко, что мовляв, атомная энергетика самая чистая в свете. Хоть свет признал, что это не есть нормальной, что эта энергетика не есть примальной, а все-таки она является шкодной. Это не удивляет меня, это обурая. И что до этой его умовы, про которую я почитал сегодня на сайте «Свободы», великий дякую за оперативность, вось, то я б назвал эту домову, конечно, так сказать, домовой нечистых на руку людей. Так могут домовляться шулеры и бандиты. Я выбачаюсь за такие резкие выказы. Принамсі, эта умова, вось, будовництво без тендеру с вашего боку, а мы вам за это кредит, то мне кажется, что такая позиция, такая домова, она оголяя ободва боки. Россия купляет Лукашенко, а Лукашенко вот так бессоромно продается России.
Я додам, что на Заходе так само это лечится нормальной зявой, коли великий державный проект, что это является просто злочинством и криминалом не будовать без тендеру, без выбору. Але при всем при тым... При всім при тим є авторитетні спеціалісти, ви так само їх процитували, які кажуть, що альтернативи атомної енергетики у Білорусі нема. Давайте поспробуємо поглядіти з іншого боку, чи можна знайти тут деякі плюси. Наприклад, полічимо так, що Білорусь бере на станцію кредит 9 мільярдів, з того станції, як ми вже говорили, буде коштувати 6-6,5, ну а третина пойде на інфраструктуру, на нові працівні місця.
Речь о том, что, ну же, это пока что декларация. Мы еще не ведаем, не ведаем, сколько людей будет на этом всем задейничаны, что это будут за люди, мясцовые, и это будут приезжие. Это не выключается, так сказать, то, что Россия даст и своих людей. Вы разумеете, мы будем иметь вот такую картинку, что российцы приедут, поселятся, так сказать, у тую, у те, так сказать, там, новые жилые домы, которые, обычно, уже будуются там под островцом, и так далее. Поэтому что там будет иметь мясцовое насельництво, я не ведаю, коллективный договор же, так сказать, не подписывается с насельництвом, да, я думаю, что насельництво вовсе у полной не ведая, что отбудется, не ведая, что отбывается. И насельництво, даже не только Островецкого района, а насельництво и жихары республики в целом. Это, так сказать, вот некие врухливые такие и активные, я бы сказал, обмеркования ведутся на форумах, сайтах, сайтов. Але это все, что вы ведаете, это сфера вельми закрытая, это сфера вельми обмежеванная. Люди, так сказать, працуют на градках, так сказать, выживают и так далее. Вось, на этом вот идет такая бессоромная эксплуатация ситуации, той, якая сегодня існует в Беларуси. Меня обурает еще и вот что, коли Орская конвенция принята, и это она набыла уже сегодня, так сказать, литеру закона, ее треба выконвать от початку и до конца. Вот. И існує секретариат этой конвенции, так, то секретариат повинен звернуть увагу на то, что конвенция у нашей краине не выконывается. Что залежало от меня, то я у этой секретариат давно подал свои относины, абсолютно все расписал, что отбылось. Смотрюсь, это абсолютно объективно, я ничего не дописываю, я литерально, моя позиция была на фактах. Вот я со своего боку знал же, что мог, то я зробил, значит, был АБСЕ, так само проинформовал, что порушается эта конвенция. Представительство АН мая информацию от меня, однако, вот як не дивно, у всех этих представительств яны молчать.
Спадар Валер, вы рассказали нашим слухачам, как вы отстоиваете свою позицию относно будовництва атомной электростанции у Беларуси. Позднее я вас запытаю про то, чему у Беларуси не народился зеленый рух у его партийной форме, и вот такое змагание ведут одиночки. Але спочатку я пропоную вам послухать все ж таки, что меркуют жихары Беларуси, у приватности у Могилеве, про планы будовництва новой атомной станции у Беларуси.
Эта стройка нам сегодня не по карману, раз. И второе, можно было в Смоленске блочок построить там и нормально оттуда брать по нормальной цене. Экология – это вообще вопрос. Страшное дело, что говорить. А еще плюс дети, молодежь. Кого туда будут загонять?
Здесь двоякое мнение. Все привыкли к роскошной жизни, чтобы у нас была электроэнергия, чтобы электроприборы работали. Безопасность, конечно, отрицательна.
положительное. Электроэнергия нужна. Если нормально эксплуатировать, то ничего не будет.
Ну, лучше бы ее не было. Лишняя радиация будет. Не дай бог, что опять второй Чернобыль будет.
Положительно. Во всем мире атомное развивается. И нам никуда не деться. В Белоруссии нет энергоносителей.
Отрицательно. Хватит нам Чернобыля. Наши дети и так страдают. Мой вот родился в Чернобыль, второй сын. У трех врачей на учете состоял, сейчас температура месяцами держится, врачи не знают, что это такое.
Я, наверное, против. Ну, это загрязнение, наверное, большое.
Положительно. Такое решение будет способствовать больше независимости от российских энергоресурсов. И получаемую электроэнергию, возможно, будет еще и экспортировать в страны Балтии.
Отрицательно. Вчерашний день электростанции, надо что-то думать другое. Тем более, что чернобыльские события... тому подтверждение. Злолаберность будовников, работников, да и властей, чем угодно может закончиться. Один раз что-нибудь произойдет, и все.
Такие меркования мы почули у Могилеве, ну а гостем нашего эфира застается Валер Дранчук. Вы хотите что-то сказать, прокомментовать до почутых меркований?
Ну, уже не удивляюсь этой меркованию. Люди разважают так, как и мы. Думають і що вони ведають. Ну, бачите, ось на Чорнобиль некілька було думок, значить, вони зв'язуються з Чорнобилем. Мені здається, що тут треба обмірковувати економіку. Чорнобиль, само собою, це безумовно, це головний урок для нас, тим більше для Білорусі, але тут ще треба для більшої перекональності треба обмірковувати економіку. Мені здається, що економіка цього проєкту, яна кульгає на обізві ноги, просто до цього не дійшла. Люди, громадство, я б сказав, на у цілому держава не обмірковувала гэтага питання. Гэтае питання сёння трымаюць некалькі, магчыма, так сказаць, вузкая група людзей на чале з прэзідэнтам.
Гаспадар Дранчук, ну і мяне цікавіць ваша меркаванне, ваша тлумачэнне, чаму ў Беларусі не нарадзіўся зялёны рух у яго партыйнай форме, які мог бы вырашаць вось гэтыя праблемы, у тым ліку праз палітычныя інструменты некім чынам уплываць і на эканоміку?
Мне вельми болезнь это пытание, вот, старня Алена, як и вам, вот, и, может быть, навод это закид у некой меры и у мой бок, потому что, ну, безумовно, партия у Беларуси, партия повинна была быть на сегодняшний день, тем больше Чернобыль, это был такой вельми истотной подставой, такую партию иметь и змагаться за место в парламенте, так сказать, так. Ну, но великий жаль, так здарилось, что я нема. Партия есть, але руху нема. Вось у чым рэч. Тое, што сёння яна ёсць, яна вылучыла нават Федара Мілінкевіча на прэзідэнта. Вось гэта мяне таксама засмучае, таму што пасля таго, як мы пачулі, што такая партыя ёсць, вось, якая вылучыла і гэтак далей, а пасля мы не чулі яе ўвогуле, так сказаць, вось і АЭС, так сказаць, і Аўгуст Бел, пра што вельмі шмат распавядала ў мінулым годзе Свабода, так сказаць, вось да гэтых акцый грамадскіх зялёная партыя зялёных не далучалася. І яе не чуваць.
Ну і ще, спадар Валер, я б хотіла з вами поговорити на іншу тему. У вас двоє дорослих дітей і онук. У сувязі з тим, що почалися канікули, многі батьки сьогодні не ведають, куди послати своїх дітей, чим їх занять. Відомо, що многі білоруські діти не поїдуть ні на море, ні навіть у айчинний лягер, бо це дорого. Покільки ви були автором першого у Білорусі екологічного дитячого пленера «Мальовнічая батьківщина», може бути, нешто заплановано і на гэта літо?
Аўтарам я і застаюся, і ў гэтым годзе ўжо быў адзін пленэр, гэта тады, калі кветка белакапытніку, вось там на маёй радзіме яна зацвіла, і дзеткі былі, малявалі гэтую кветку, я рыхтую чарговую выставу, магчыма, гэтая выстава будзе якраз вось гэтым летам, дзесьці адкрыта, магчыма, Стопцоўшчына, магчыма, і не Свішчына, я яшчэ думаю над гэтым, але яшчэ будзе адна група прынятая мною там жа, і гэта будзе як бы яшчэ адзін пленэр у гэтым годзе, ён вось примеркаваны да купальскіх дзён, вот канцэптуальна трошкі змясціўся акцэнт, вось, і на яго ўжо запрошаныя дзеці з некалькіх студый. Ну, спадзяюся, што гэты пленэр адбудзецца і зноў жа гэта папоўніць калекцыю экалагічных малюнкаў, якія безумоўна мы будзем, я буду паказваць, і мы будзем паказваць з тымі, хто мне будзе дапамагаць, каб неяк абуджаць і любоў, і густ да прыроды. Вось, і безумоўна не дапускаць такіх праектаў, пра якія мы гаварылі на пачатку.
Ну, я думаю,
што спрыяла свядомасці, каб гэта спрыяла прыродалюбнасці і безумоўна спараджала, так сказаць, вот той рух, якога сапраўдны рух, якога сёння няма. Усіх дзяцей, якія бываюць у мяне, якія з якімі я ладжу стасункі, якіх я запрашаю, з якімі я працую, я іх усіх называю так сказаць, пасланнікамі прыроды, пасланцамі прыроды, і яны гэта ўспрымаюць вельмі станоўча.
Ну, я думаю, што дні, праведзеныя з вамі, будуць запамінальнымі для беларускіх дзяцей. Я толькі дадам для нашых слухачоў, што госцем нашага эфіру быў Валер Дранчук. На нашым сайце ў гэтыя дні можна пабачыць і яго фота. Гэта погляд чалавека, які спыняецца перад звілінай дарогі ў полі, перад замшэлым валуном, перад квіценнем простай сурэпкі. Я працытую адзін з водгукаў, які змешчаны пад гэтымі фотаздымкамі. Напрыклад, наведнік Мазынскі піша: «Дзякую, братка, пасвяжэла на душы». Мы жадаем вам плёну ў вашай працы, спадар Дранчук, і дзякую вам за ўдзел у нашым эфіры.
Вельмі ўзаемна. Всяго найлепшага. Дзякую вам.
Всяго добрага. Ну, а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Ганна Дзядуль Зіўя. Чым болей яны льюць бруду на апазацыйную моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Ну, а зараз агляд свежых нумароў незалежнага друку. Слова Уладзіміру Глоду.
Галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко распавядае спецыяльна для слухачоў «Свабоды».
Дэвальвацыя моцна імаверная. Да такой высновы прыходзяць эксперты газеты «Наша Ніва» на яе эканамічных старонках. Таксама ў свежым нумары газеты, які выйдзе з друку ў сераду 3 чэрвеня, шырока асвятляецца апошні візіт прэм'ер-міністра Расіі Пуціна, перамовы, заява Кудрына, тое, што адбылося пасля яе, рэакцыі расійскага і беларускага бакоў. Ці сапраўды стан беларускай эканомікі такі, як кажа Кудрын, прабуюць разабрацца эксперты «Нашай Нівы». На гістарычных старонках газеты асвятляецца такая тэма: пад каго стваралася вялікае княства літоўскае і што было спачатку, вялікі князь ці вялікае княства, піша гісторык Олег Дзярновіч. А Сергей Харэўскі выправіўся гэтым разам на Ваўкавышчыну, у край старажытных гатычных храмаў. Таксама у нумары на «Палосах культуры» інтэрв'ю з бардам Сокалавым Воішам, рэцэнзія на новыя кнігі, новыя фільмы, абвесткі, жарты, новыя іншыя.
Газета «Слонімска» ў свежым нумары зноў звяртаецца да канфлікту мясцовых бізнесоўцаў з мясцовымі ўладамі. Карэспандэнт Вольга Шынкевіч гаворыць, што прадпрымальнікі сабралі больш за 1500 подпісаў слонімцаў пад лістом да Александра Лукашэнкі.
56 чалавек, якія гандлююць на міні-рынку на Брэсцкай вуліцы ў Слонімі, працягваюць адстойваць свае рабочыя месцы. Прадпрымальнікаў з Брэсцкай вуліцы хочуць перавесці на рынак «Наш край» на Тапалёвую вуліцу, а прадпрымальнікі хочуць гандляваць на сваіх месцах. Да і жыхарам густанаселенага раёна Брэсцкай вуліцы вельмі дарэчы гэты міні-рынак. Тым не менш, уладам не падабаецца рынак на Брэсцкай вуліцы. Яны цвердзяць, што гандаль на ім адбываецца з парушэннем усіх нормаў і пажарных, і санэпідэмічных, і гэтак далей. І гэта пры тым, што рынак існуе з 1994 года.
У Бабруйску раскрываецца толькі 30% кватэрных кражаў, гаворыць карэспандэнт газеты «Бабруйскі кур'ер» Віктар Качан.
Начальником отдела милиции номер 1 города Бобруйска. Как означает начальник милиции Виктор Шалюта, статистика свидетельствует о том, что основным видом правопорушения являются кражи собственной державной майомости. Их отдельная вага спадает около 50%. Ну и так само я назначил такой отметный факт, скрываемость патерных кражей спадает около 30%. Бо это, как правило, серийные злочинства, и их очень тяжко раскрывать.
Мы прадставілі вам свежыя нумары незалежных газетаў, а таксама іх аўтараў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У сераду о 16 године на нашем сайте отбудется онлайн-конференция со старшинем белорусско-американского задиночення Вячком Станкевичем. Вячка Станкевич – сын мовознавца, историка, педагога, политика и громадского деяча Янки Станкевича. Он родился в 1932 году у Вильни, подчас войны выехал с Беларуси разом с батьками. У США отримал специальность электромеханика, працавал инженером, некоторый час был директором Беларускай службы радыё «Свабода», ён сябра прэзідуму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Задавайце свае пытанні Вячку Станкевічу. Ну а зараз музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні легендарнага Лявона Вольскага. Калі пачуў адну з новых песень Лявона, дык быў нямала здзіўлены аўтарствам тэксту. Верш быў пімена Панчанкі. Аказалася, што Вольскі піша песні на вершы класікаў беларускай паэзіі, і гучаць яны так трапна, як быццам напісаныя ўчора.
Ну, мы с жонкой Ганной, яна продюсер музычных проектов, у тым ліку і маіх, давным-давно уже задумали, что трэба неяк не то, каб усучасніць, оно все сучасное, а попросту оживіць гэта тое, что мёртвым грузом валяецца у падручніках, у хрестоматых беларускай літаратуры. І ўжо, калі я вучыўся, да гэтага ставіліся, ну, просто як да не... Ну, просто непатрэбна. Цвёрда трымаўся юнак на допросе.
Все рассказал, все, все что знал и не знал. Ворог жандар докурил папиросу и комсомольскую руку.
Ну, наприклад. Вось гэта, что там яшчэ? Скрапівы некія асобныя рэчы, пахне чабор. Сама школьная система, она мае навае, что ну вот великая русская культура, в одни сомнения, в одни тягостных раздумий. А это так, на наши там, нам вот наставница белорусской мовы, броку, как раз, все ж таки есть, все ничего, да, видишь? И все так, а, то есть такое ставление, значит, так и треба ставиться. Она, ну от брока, говорит, брока, а вот есть же ничего. Альбо наставница в мастацкий вечерний, где я учился, разом с, ну, Демидовичем, там, они подыстым Махаревским, они кашли, уже размовляли про белоруску, на другим, сдается, курсе. И подходит наставница и говорит, мне что там сказала, что это вы, какие-то там тенденции нездоровые у вас наступили, что это вы по-белорусски разговариваете. Харевский говорит, ну, коли уже наставники белорусской мовы не размовляют по-белорусски, треба ж комусь. Она говорит, ты договоришься, Сергей, в конце концов. Вот будет у тебя проблема, увидишь. Так такое ставление. Потом это вызволение от белорусской мовы вечное детей военнослужащих.
Я был везде.
Ну, сенс в этом есть. Я не могу заразуметь. Ты ж тут живешь. Я шепка от физкультуры, тогда это белорусской мовы так само. По состоянию здоровья там, типа.
Мало сказать ненавижу, мало сказать признаю. Биться за правду и выжить, не бы солдату бою. Биться за правду и выжить, не бы солдату бою. Дрэнному не покориться, доброго не прозевать, с дробной хлуснёй не мириться, с буйной хлуснёй воевать. С дробной хлуснёй не мириться, с буйной хлуснёй воевать. Хэтым бы и кироваться, только и зло, и хлусня. Хитро маскироваться, улучшаться спрытно что дня. Нехто и подлый, и хижий, клятву повторить свою. С ворогом биться и выжить, не бы солдату бою. ворогом биться и выжить, не бы солдату бою.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Программу «Барды свободы» вяде Зміцер Бартосік. І на гэтым з Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Я нагадаю, што наш вечаровы эфір працягваецца ад 18 да поўначы, ну а ранішні ад 6 да 8.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.